Բժիշկը եկավ ժամը 5-ին, երբ դրսում արդեն մութ էր, և նայեց Անջելային իր լուրջ, բարի աչքերով։ Նա բռնեց Անջելայի զարկերակը և լսափողով լսեց սիրտը.
«Ինչ եք կարծում, բժիշկ, լավ կանցնի»,
հարցրեց Անջելան նվաղուն ձայնով։
«Անկասկած, անկասկած»,
պատասխանեց նա մեղմ ձայնով, շոյելով Անջելայի ձեռքը։
«Փոքրիկ կին, մեծ արիությամբ»։
Բժիշկը դուրս գնաց, Յուջինը հետևեց նրան։
«Դոկտոր»,
ասաց նա,
«ինչպես է դրությունը»։
Իր պաշտոնի և Սյուզաննայի կորստից անցել էր մի քանի ամիս, և այդ ամբողջ ժամանակ առաջին անգամն էր, որ նա այլ բանի մասին էր մտածում։
«Կարծում եմ, խելացի բան կլինի ձեզ հայտնել, միստր Վիթլա, որ ձեր կնոջ վիճակը լուրջ է. Ես չեմ ուզում ձեզ անտեղի տագնապի մեջ գցել. Կարող է պատահել, որ ամեն ինչ լավ վերջանա. Ես ոչ մի դրական պատճառ չունեմ վստահորեն ասելու, թե լավ վերջավորությունը բացառված է. Ձեր կինը տարիքով բավականին մեծ է, և այդ տարիքում առաջին երեխան ունենալը դժվար է. Նրա մկանները նստել են. Ամենագլխավորը, որից վախենում ենք տվյալ դեպքում, երիկամներում բարդություններ առաջանալու հարցն է. Նրա տարիքում կնոջ մոտ միշտ երեխայի գլուխը դժվար է դուրս գալիս. Գուցե անհրաժեշտ կլինի զոհել երեխային. Վստահ չեմ կարող ասել. Կեսարյան հատում այնպիսի բան է, որի մասին չեմ ուզում մտածել. Շատ հազվադեպ են դիմում այդ միջոցին, և միշտ չէ, որ այն հաջող է վերջանում. Հնարավոր ամեն միջոց կգործադրենք. Ես ուզում եմ, որ դուք հասկանաք դրությունը, որևէ լուրջ քայլի դիմելուց առաջ կխնդրենք ձեր համաձայնությունը. Ձեր որոշումը պետք է արագ տրվի, երբ ժամանակը գա»։
«Հենց այժմ կարող եմ ասել, դոկտոր, թե ինչ է լինելու իմ որոշումը»,
ասաց Յուջինը, լրիվ հասկանալով դրության լրջությունը։ Մի պահ նրա կորովն ու արժանապատվությունը վերականգնվեցին։
«Փրկեցեք նրա կյանքը, եթե կարող եք, որևէ միջոցով, որ կարող եք գործադրել»։
«Այլ ցանկություն չունեմ»։
«Շնորհակալություն»,
ասաց վիրաբույժը։
«Մենք կանենք այն ամենը, ինչ կարող ենք»։
Դրան հաջորդեցին ժամեր, երբ Յուջինը նստած Անջելայի կողքին, տեսավ, թե ինչպես նա տանում է այն տանջանքները, որ ինքը երբեք չէր պատկերացրել, որ մարդկային որևէ էակ կարող է տանել։ Յուջինը տեսնում էր, թե ինչպես նա ձգվում էր անկողնում, դեմքի գույնը կորցնելով, քրտինքի կաթիլները ճակատին, և ապա թուլանում ու կարմրում, և տնքում առանց բարձրաձայն ողբալու։ Նա տեսավ, որ Անջելան, որքան էլ տարօրինակ թվար, իր նման երեխա չէր, որ ամեն մի չնչին բանի համար լաց լիներ, այլ ներկայացուցիչն էր ստեղծագործ ինչ-որ մեծ ուժի, որը նրան մեկից կարողություն էր տվել մեծապես տառապել և մեծապես տոկալ։ Անջելան այլևս չէր կարող շպտալ, այլևս հնարավոր չէր։ Ապշեցուցիչ ու ահավոր տառապանքի մեջ թավալվում էր։ Միրթլը գնացել էր տուն ճաշելու, խոստացել էր մի քիչ հետո վերադառնալ։ Եկավ միս Դեսալը, իր հետ բերելով մի այլ հիվանդապահ քրոջ։ Մինչ Յուջինը դուրս էր գնում, Անջելային նախապատրաստեցին վերջնական չարչարանքի համար։ Նրան հագցրել էին հիվանդանոցային սովորական, ետևի կողմը բաց խալատ և բամբակե սպիտակ գուլպաներ։ Բժիշկ Լամբերտի կարգադրությամբ վերևի հարկի մի սենյակում պատրաստել էին օպերացիոն մի սեղան, իսկ անվավոր մի սեղան դրված էր դրսում, դռան առջև, որպեսզի հարկ եղած դեպքում պատրաստ լիներ Անջելային տեղափոխելու։ Բժիշկը պատվիրել էր, որ երկունքի ցավը սկսելիս, հիվանդապահ քույրը այդ լավ էր հասկանում, կանչեն իրեն։ Հերթապահ բժիշկը անմիջականորեն պետք է հետևեր հիվանդին։ Այս վճռական ժամին Յուջինը զարմացել էր այն մեխանիկական, գործնական, գործարար եղանակի վրա, որով բոլոր այդ ողբերգությունները հիվանդանոցը լցված էր կանանցով, սկսում էին։ Միս Դեսալը հետևում էր իր պարտականությունների, խաղաղ, ժպիտը դեմքին, հաճախ փոխում էր Անջելայի բարձը, շտկում էր անկողինը, ուղղում պատուհանի վարակույրը, սեղանի կամ պատի հայելու առաջ կարգի բերում իր խալաթը կամ գդակը, և անում այլ բազմաթիվ մանր գործեր։ Նրան չէր հետաքրքրում ոչ Յուջինի լարված վիճակը, ոչ էլ Միրթլի ներկայությունը, երբ վերջինս այնտեղ էր լինում, այլ ներս ու դուրս էր անում սովորական ձևով, քույրերի հետ խոսելով ու կատակելով, անխռով անելով այն, ինչ պարտավոր էր անել։ Ոչ մի միջոց չկա նրա ցավերը ամոքելու համար, հոգնած ասաց Յուջինը, նրանի արդերը նույնպես բուռն կերպով ցնցվել էին։ Նա չի կարող դիմանալ, այդքան ուժ չունի։ Հիվանդապահը հեզաբար շարժեց գլուխը։
Ոչնչով օգնել չենք կարող, տվյալ դեպքում մենք ոչ մի ազգայացնող միջոց չենք կարող կիրառել, դա կկանգնեցնի գործողության ընթացքը, պետք է տոկա, այդպիսին է բոլոր կանանց ճակատագիրը։
Բոլոր կանանց, մտովի կրկնեց Յուջինը, աստվածի, արդյոք բոլոր կանայք այսպիսի փորձության էին ենթարկվում, երբ երեխա է ծնվում, երկրի վրա այժմ 2 միլիարդ մարդ կա, միթե 2 միլիարդ այսպիսի տեսարաններ են եղել, ինքն էլ է այդպես ծնվել, Անջելան էլ, և ամեն մի երեխա։ Ինչ սոսկալի սխալ է կատարել Անջելան, այդքան անիմաստ, այդքան հիմար։ Այժմ շատ ուշ է մտածել այդ մասին։ Անջելան տարապում է, նա զարհուրելի տանջանքներ է ապրում։ Հերթապահ բժիշկը վերադարձավ նայելու նրա վիճակին, բայց արտաքնապես բոլորովին էլ տագնապալի նշաններ ցույց չտվեց։ Նա ավելի շուտ գլխով հանգստացնող նշան արեց Միս Դեսալին, որը կանգնած էր նրա կողքին։ «Կարծում եմ ամեն ինչ լավ է», ասաց նա։
«Ես էլ եմ այդպես կարծում»,
պատասխանեց քույրը։ Յուջինը զարմանում էր, թե ինչպես կարող էին այդպես ասել։ Անջելան սոսկալի տանջվում էր։ «Ես մեկ ժամով գնում եմ ահարկաբաժինը», ասաց բժիշկը։ «Եթե որևէ փոփոխություն լինի, իմաց տվեք»։ «Ինչ փոփոխություն կարող է լինել», հարցրեց Յուջինն ինքն իրեն։ «Միթե սրանից ավելի վատ կարող էր լինել»։ Նա մտածում էր գրքում տեսած նկարների մասին։ «Միթե», հարցնում էր նա ինքն իրեն, «Անջելայի համար անհրաժեշտ կլիներ դիմել այնտեղ ցույց տրված սոսկալի մեխանիկական եղանակներից որևէ մեկի»։ Այդ նկարների շնորհիվ նա պատկերացնում էր հնարավոր ելքի ողջ զարհուրանքը։ Մոտավորապես կեսգիշերին սկսեց այն փոփոխությունը, որին Յուջինը սպասում էր սարսափով, և Անջելայի հանդեպ տանջագին կարեկցանքով։ Միրթլը դեռ չէր վերադարձել։ Յուջինի հետ նա պայմանավորվել էր, որ սպասելու է նրա զանգին։ Անջելան թեև առաջ էլ տնքում էր, ջղաձգորեն գալարվում, աննպատակ և տանջագին կողքից կողք շուռ գալիս, բայց այժմ հանկարծ վեր թռավ և դարձյալ ընկավ, ոնց որ ուշա գնաց։ Դա ուղեկցվում էր ճիչերով, և ապա նորից ու նորից։ Յուջինը վազեց դեպի դուռը, բայց քույրը զգուշացրեց նրան։
«Հիմա»,
հանգիստ ասաց քույրը։ Նա գնաց հեռախոսի մոտ և կանչեց բժիշկ Վիլետսի։ Մի երկրորդ քույր այլ սենյակից եկավ, կանգնեց նրա մոտ։ Թեև Անջելայի դեմքին առաջացել էին հանգույցներով գծեր, երակները ուռել էին, այտերը կարմրել, ծիրանագույն երանգ էին ստացել, սակայն այդ քույրերը հանգիստ էին։ Յուջինը հազիվ հավատար իր տեսածին, բայց ամեն ճիք գործադրում էր հանգիստ երևալու համար։ «Ուրեմն ծնունդաբերությունն այս էր»։ Մի քանի րոպեից բժիշկ Վիլետսը եկավ։ Նա նույնպես խաղաղ էր, գործարար, կորովի։ Նա հագել էր սև կոստյում, որի վրա սպիտակ կտավ է բաճկոն, բայց նա շտապ դուրս եկավ սենյակից, հանեց բաճկոնը և վերադարձավ թեզանիքները վերքաշած ու հագած սպիտակ երկար մի խալաթ։ Յուջին այդպես հագնված տեսել էր մսագործների։ Նա մոտեցավ Անջելային և գործի անցավ, ինչ-որ բան ասելով կողքի քույրին, որ Յուջինը չլսեց։ Յուջինը չէր կարող նայել, սկզբում չէր համարձակվում։ Չորորդ կամ հինգերորդ ցնցող ճչի վրա եկավ մի երկրորդ բժիշկ, մոտավորապես վիլեցի տարիքին մի երիտասարդ և նրա նման հագնված։ Նա նույնպես կանգնեց վիլեցի կողքին։ Յուջինը մինչ այդ երբեք նրան չէր տեսել։
«Ունելի է հարկավոր»,
հարցրեց նա։
«Չգիտեմ»,
պատասխանեց վիլեցը։ «Դոկտոր Լամբերտ անձամբ է ղեկավարելու. Պետք է այժմ այստեղ լիներ»։ Սրահում լսվեց ոտնաձայն, և ներս մտավ գլխավոր վիրաբույժը։ Ներքևի սրահում նա հանել էր վերարկուն և մուշտակե ձեռնոցները։ Նա դրսի հագուստներով էր, բայց երբ նայեց Անջելային, լսեց սրտի աշխատանքը և ձեռք տվեց ճակատին, դուրս ելավ, հանեց ժակետը ու հագավ մի խալատ, ինչպես մյուս բժիշկները։ Նա նույնպես վեր էր քաշել թեզանիքները, բայց անմիջապես գործի չանցավ, այլ նայում էր հերթապահ բժշկին, որի ձեռքերն արմոտած էին։
«Չի կարելի քլորոֆորմ տալ»,
հարցրեց Յուջինը միս Դեսալին։ Նրան ոչ ոք ուշադրություն չէր դարձնում։ Միս Դեսալը հազիվ լսեց նրա ձայնը և գլխի շարժումով բացասական պատասխան տվեց։ Նա զբաղված էր իրենից շատ բարձր պետերի բժիշկների հրամանները կատարելով։
«Ես խորհուրդ կտամ ձեզ թողնել սենյակը»,
մոտենալով Յուջինին ասաց դոկտոր Լամբերտը։
«Այստեղ դուք ոչինչ չունեք անելու. դուք ոչ մի օգնություն չեք կարող ցույց տալ, ավելի շուտ խանգարում եք»։
Յուջինը դուրս եկավ այնտեղից, բայց տագնապով համակված քայլում էր սրահում ետ ու առաջ։ Նա մտածեց այն ամենի մասին, որ անցել էին իր և Անջելայի միջև, այն տարիները, նրանց պայքարը։ Հանկարծ նա հիշեց Միրթլի և որոշեց զանգահարել նրան։ Միրթլն ասել էր, որ ուզում էր ներկա լինել, ապա որոշեց, որ պետք չէ, նա նույնպես ոչինչ չէր կարողանել։ Այնուհետև մտածեց քրիստոնեական գիտությամբ զբաղվողի Միսիս Ջոնսի մասին։ Միրթլը կարող էր խնդրել նրան հերրակա կարգով բուժօգնություն ցույց տալ։ Պետք էր անել որևէ բան, ամեն ինչ, ամոթ էր, որ Անջելան այդպես տանջվեր։
«Միրթլ»,
կանչեց նա ներվային եղանակով, երբ վերջինս եկավ հեռախոսի մոտ։
«Յուջինն է խոսողը»։
«Անջելան սոսկալիորեն տանջվում է, ծննդաբերությունը սկսվել է. չես կարող Միսիս Ջոնսին խնդրել օգնել նրան»։
«Սարսափելի է»։
«Անկասկած, Յուջին, ես ինքս հենց հիմա կգամ, մի անհանգստանա»։
Յուջինը կախեց լսափողը և նորից սկսեց սրահում քայլել ետ ու առաջ։ Նա լսում էր ինչ-որ ձայներ, խուլ ճիչեր։ Մի քույր, ոչ Միս Դեսալը, դուրս եկավ և անվավոր սեղանը քշեց ներս։
«Օպերացիա են անելու»,
հարցրեց Յուջինը տենդագին եղանակով։
«Ես միստր Վիթլան եմ»։ «Չեմ կարծում, չգիտեմ. դոկտոր Լամբերտը ուզում է նրան օպերացիոն սենյակը տանեն, անհրաժեշտ դեպքի համար»։
Մի քանի վարկյանից հետո անվավոր սեղանը դուրս բերեցին, որի վրա պառկած էր Անջելա, և տարան դեպի լիֆտը, որ բարձրանում էր վերևի հարկը։ Նրա դեմքը մասամբ ծածկված էր, երբ այդպես փոխադրում էին։ Նրան շրջապատող մարդիկ թույլ չտվեցին Յուջինին տեսնելու, թե ինչպես էր նրա դրությունը, բայց նկատի ունենալով լռությունը, Յուջինը զարմացել էր, թե ինչու է նա անշարժ։ Հիվանդապահ քույրն ասաց, որ շատ թեթևակիորեն և կարճ ժամանակով անզգայացրել են նրան, այն չափով, որ չազդի օպերացիայի վրա, եթե անհրաժեշտ լինի այդ միջոցին դիմել։ Յուջինը համր ու սարսափահար մի կողմ էր կանգնել։ Նա կանգնել էր սրահում, օպերացիոն սենյակի դռան մոտ, և վախենում էր ներս մտնել։ Նա հիշեց գլխավոր բժշկի զգուշացումը։ Բացի այդ, իր ներկայությունը ինչ օգուտ կբերեր։ Նա մտորելով քայլեց մինչև աղոտ լուսավորված սրահի ծայրը և նայեց դուրս, ուր ոչինչ չէր երևում բացի ձյունից։ Հեռվում լուսավորված մի երկար գնացք գալարվում էր բարձր ցցաթմբի վրայով, ինչպես ոսկեգույն օձ։ Լսվում էր ավտոմոբիլների շչակների ձայնը։ Մարդիկ ձյան միջով չարչարվելով շարժվում էին առաջ։
որքան կնճռոտ է կյանքը, մտածում էր նա, որքան ողբալի։ Ահա դեռ ոչ շատ առաջ նա ուզում էր, որ Անջելան մեռնի, իսկ այժմ ամենակարող Աստված, նորից Անջելայի հեծեծանքի ձայնն է, ինքը կպատժվի իր չար մտքերի համար, այո, կպատժվի, իր հանցանքները, բոլոր այս սարսափելի գործերը իր առաջ կգան, հենց այժմ արդեն գալիս է, ինչպիսի ողբերգություն է իր կյանքը, ինչպիսի սնանկություն, ինչպիսի անհաջողություն, այրող արցունքները ցայտեցին նրա աչքերից, շուրթերը դողացին, հանկարծ նա համակվեց մի խղճահարությամբ, ոչ թե իր հանդեպ, այլ Անջելայի, բայց նա խեղտեց այն իր սրտում, ոչ սատանան տանի, պետք չէր արտասվել, ինչ օգուտ արցունքներից, Անջելային դա չի օգնի։ Վերադարձան Սյուզաննայի մասին մտածմունքները, Միսիս Դեյլը, Կոլֆաքսը, բայց շտապ ետ մղեց այդ մտքերը, եթե այժմ նրանք իրեն տեսնեին, նորից լսվեց խեղտված մի ճիչ, և Յուջինը արագ ետ եկավ վիրահատարանի դռների մոտ, այլևս չէր կարող դիմանալ, սակայն ներս չմտավ, դռների մոտ կանգնած, լարված, նա լսում էր, և նրա ականջին էին հասնում ձայներ, որոնք նման էին խրխրոցի կամ խեղտվող շնչառության։ Միթե դա Անջելոն է։ Ներքին ունելիները, դա Լամբերտի ձայններ, արտաքին ունելիները, նորից նրա ձայներ, ինչ-որ մի բան զնգաց, ոնց որ մետաղը թասի մեջ։
«Վախենում եմ, թե հնարավոր չլինի այդ ձևով անել»,
նորից լսվեց բժիշկ Լամբերտի ձայնը,
«ստիպված օպերացիա ենք անելու, բայց չէի ուզենա»։